Hamar minutu goizeko 11ak izateko eta esan bezala dagoeneko pres dago telefonoaren bestaldean Juan del Arco geure botikaria. Juan, egunon.
Egunon, Gontzal.
Zelan, dana ondo, ezta?
Bai, dana ondo eta beti esaten dugun bezala, zapatua danlez, ba mundu guztie alaiago, ondino beste egun bat jai daukagulako.
Egia, ba, okeres banabil, norovirusaren ganean egingo dugu berba gaurkoan. Juan, zergaitik hautatu dozu norovirusa gaurko gai moduan, gailez?
Bueno, joan dan zapatuko irratzaioan esan genduan, azken asteetan asko handitzen ari dirala arnaz infekzioen kasuak, ezta? Batez ere gripearen virusa eta otzeriak eragiten dabezanak sortutako infekzioak. Baina horiekaz batera beste infekzio baten kasu asko ere gertatzen ari dira. Urdaileko gripea esaten jakona. Eta bueno, naiz eta horrela deitu, infekzio honek ez dau zerikusirik gripearen virusagaz eta sintomak ere oso desberdinak dira. Eta zeinek eragiten dau edo zeinek eragiten dabe infekzio hau, ba norovirusak. Norovirusak virus mota bat dira, virus mota diferentea, ezta? Esan genduan beste programa baten otzeriak sortzen dabezanak dira adenovirus, rinovirus eta beste batzuk, eta gripearena da, ba bueno, influenza virus, ezta? Ba hau da norovirus, beste mota bateko, ba virus batzuk, virus familia handitsu bat, ezta? Eta virus mota horiek oso kutsakorrak dira. Eta gastroenteritisa eragiten dabe. Hau da, urdaiaren eta esteen inflamazioa edo antura da gastroenteritisa, ezta? Eta gastroenteritis horrek eragiten dauana da gorakoak eta beherakoa batez ere. Baina baita ere ondoez orokorraren sensazioa, sukarra eta giharretako mina batzutan.
Ezin egon azken finean, ezta?
Hori da, eta azken hiru sintoma horretan, ba, gripearen antza dau. Eta horrezegetik batzutan deitzen jako urgaieko gripea, naiz eta, ba, erlazinoarik ezuki, gripeagaz. Esan dugunez, norovirusak oso kutsakorrak dira. Baina, esan behar dugu, ez direla airetik transmititzen. Gripearena edo otzeriarenak bezala, ezta? Baizik eta elikagaien bidez, pertsonen arteko kontaktu zuzenaren bidez, osea pertsona bat ikutu, edo baita virusek kutsatutako azalerak ikutzeagatik. Horregaitik oso ohikoa da kontagioak jende asko dagoen ingurune itxietan gertatzea. Adibidez, zaharren egoitzetan, haurtzaindegietan edo eskoletan. Baita ere askotan familia artean gertatzen da kontagioa. Eta esan daikegu pertsona batek norovirusak eragindako infekzioa harrapatzen dagoenean, ba gehienetan familiako gainerako guztiek kutsatzen dira ba, momentu baten, kontagioa oso erresa dalako. Eta datu garrantzitsu bat kontagiatzeko. Ba, eta datu garrantzitsu hori zein da? Ba, sintomak desagertu ondoren infekzioak aste batzuk iraun daikela pertsona barruan. Beraz, gaixotasun neuki dauan pertsonak, ba beste batzuk kutsatzen jarrai daike, ba denbora luzean. Beste aldetik norovirusak aste batzuk iraun daitekez gorozkietaz edo okadakaz kontaktuan egoteagatik kutsatu diren azaletan. Eta horrezegaitik infekzioa izan daben etxeetako komunetan, ba hor normalean norovirusak dagoz. Eta hori kutuzkero kutsatzen gara. Eta horregaitik esan dugu, pertsona batek norovirusa harrapatzen dagoenean, familia osoa kutsatzen dela normalean edo gehienetan.
Bai, benetan oso kutsakorra dala, ze dinosuna, azaleetan, kontaktuan, bai, gatsa da, ba, holan, zabaltzen ez jarraitzea, ekiditea. Eta zer egin aldogu ekiditeko? Zer egin alda, Juan?
Ba, bueno, beti esaten duguna, ezta? Prebentzioa. Garrantzitsuena, kasu honetan, prebentzioa da. Zeren eta gainera, esan behar dugu, norovirus mota asko dagozela, ja, aipatu dugu hori, ezta? Horrek ze konsekuentzia dauka? Ba, hainbat aldiz, har daiteke infekzioa. Baita denboraldi berean ere. Ze, norovirus mota desberdinak dauzen lez, ba, lehenengo mota bat, gero beste mota bat, gero beste mota bat, orduan, ba, hori, denboraldi baten, ba, ezke, jo, eukidutu diru infekzio, ba, bai, posiblea da. Hori, ekiditzeko, garrantzitsuena, prebentzioa. Garbitu ondo eskuak uragaz eta jaboiagaz, gutxienez, 20 segunduz. Batez ere, komunera joan ostean, edo pixoial bat aldatu ondoren. Eta baita ere elikagaiak prestatu edo jan edo eran aurretik. Baita ere, esan behar da, alkoholez egindako eskuetarako desinfektatzaileak ez dira ura eta xaboia bezain eraginkorrak norovirusaren aurka. COVIDaren aurka bai, baina norovirusaren aurka ez. Gero baita ere, jan aurretik garbitu ondo frutak, barazkiak eta gordinik jaten ditugun, ba, hoiek janariak, ezta? Gero, itxaskiak ondo egosi. Eta, batez ere, kutsatuta egon daiteke zen azalera guztiek lixibaz desinfektatu. Bueno, hori, noski, garbitzeko eskularruagaz erabiliz, ezta? Ba, lixiba ere oso irritantea da. Eta, jadanik kutsatuta bazara da bestei, ba, sendiko bestei edo lagunei eskutsatzeko, ba, aldan neurrian saiestu beste pertsonakaz kontaktu izatea. Garbitu ondo eskuak, esan dugun bezala, geratu etxean, eta ez joan lanera, ez manipulatu beste pertsona batzuek erabiltzen dituzten elikagaiak eta objektuak, gero baita ere, ahal izan ez gero, hori ez da beti posible, baina etxean baino gehiago badauz, ba, ez erabili zure familiako gainerako kidek erabiltzen daben baino bela. Etxeko beste bat baizik, ba, etxeko beste baino hori, bakarrik zuretzat. Eta alantan guztiz be, desinfektatu ondo, lixibagaz, norovirusekaz kontaktuan egon daitekezen azalera guztiek. Ba, okadain badozu baino belan, ba, okada ez da bakarrik geratzen hor, justu komunean, ez da? Ze, okadaren zati txiki-txikitsuak, ba, behar bada, geratu dira airean, eta gero, plop, jausten dira lurrera, edo dana. Horrez egeitik, ba, garbitu lixibagaz, baino gela osoa.
Ba,
eta, bai. Garbitu ondo, erabiltzen dituzun, izarak eta arropa. Kontuten hartu behar da, kutsatu ondoren, sintomak, ba, 12 ordutik 24 orduren buruan agertzen dira. Eta normalean afekzio arina izaten da. Gehienez 3 egun irauten dau bakarrik. Hau da, gaixo gehienak tratamendurik gabe sendatzen dira. Baina kasu batzuetan okadak eta berakoak deshidratazioa ere egiten dabe eta larri bihur daiteke, ez? Ez dago tratamendu antibirikorik eta deshidratatzeko arriskua dagoenean, ba, likidoan galera hori konpentsatu behar da edozein farmazitan errezetarik gabe eskura daiteke zen ahoko erridetazio gatzak emanez. Eta printzipioz, ez da beharrezkoa medikurengana joatea eta are gutxiago larrialdetara. Bueno, hori salbu eta gorakoak eta berakoa oso biziak badira edo odolagaz batera badoaz edo deshidratazio sintomak agertzen badira, batez ere aurren edo adinekoen kasuan.
Noski ba.
Hori izango zan guztia, norovirusaren zeri buruz.
Ederto, Juan, denpora joan jakuia goizeko maikak dira, eskerrik asko eta hurrengo zapatura arte.
Hurrengo zapatura arte bai.